Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Իրանի արտգործնախարարը։ Սեպտեմբերյան երկօրյա մարտերի ընթացքում հայկական կողմն առնվազն 201 զոհ ունի, հայտարարել է առողջապահության նախարարը։ Ռազմական բախումներից հետո 1.5 ամսվա ընթացքում իշխանությունները զոհերի վերջնական թիվ չեն հայտնել։ Նոյեմբերից Արցախի կառավարման համակարգի երկրորդ ամենաբարձր պաշտոնը կստանձնի մեծահարուստ գործարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Նախագահներ Էրդողանն ու Ալիևը Զանգիլանում մասնակցել են միջազգային օդանավակայանի բացման նահարողությանը, սա պատերազմից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում կառուցված երկրորդ միջազգային օդանավակայանն է։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամլովարչության ղեկավար Մարիա Զախարովան այսօր ճեպազրույցում ասել է, թե մոտ ապագայում տեսակապով կայանալիք ՀԱՊԿ խորհրդի արտահերթ նիստում պետությունների ղեկավարները կքննարկեն համատեղ միջոցներով Հայաստանին օգնելու որոշման նախագիծը։ Ենթադրվում է, որ անդամ երկրների ղեկավարները կամփոփեն Հայաստանում ՀԱՊԿ-ի առաքելության աշխատանքի արդյունքները և կքննարկեն համատեղ միջոցներով Հայաստանի Հանրապետությանը օգնելու առաջարկները, հայտնել է Զախարովան։ Հայաստանի ղեկավարները վերջերս տարբեր առիթներով նկատել են տվել, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած միջադեպերի և մասնավորապես Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանի բանակի ներխուժման կապակցությամբ ավելի գործնական, արագ և արդյունավետ արձագանք են ակնկալել ՀԱՊԿ-ից։ Հոկտեմբերի 12-ին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, թե ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է դիտորդների առաքելություն գործողել հայ-ադրբեջանական սահման, բայց դրա համար ՀԱՊԿ-ի խորհրդի որոշումն է պետք։ Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը, նա հանդիպում է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, հանդիպումներ կլինեն նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ, վաղը Միրզոյանը և Աբդոլահյանը ներկա կլինեն Կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հուսով է, որ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայումը օգնի տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատման, այդ մասին ասել է պետական դեպարտամենտի խոսնակի առաջին տեղակալ Վեդանտ Պատելը։ Եվրամիությունը 10 միլիոն եվրոյի դրամաշնոր կտրամադրի Հայաստանին ոստիկանության բարեփոխումների իրականացման, միգրացիայի կառավարման և մարդու իրավունքների պաշտպանության ծրագրերի համար, այդ մասին հաղորդել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Բացի այդ, մեկ այլ համաձայնագրով Եվրամիությունը Հայաստանին կտրամադրի 23 միլիոն եվրո դրամաշնոր, որով մասնավորապես աջակցություն կտրվի Սյունիքի մարզում փոքր և միջին ձեռնարկությունների ստեղծմանը, զարգացմանը և գործող բիզնես ների վերականգմանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ասել է, թե Ադրբեջանի և Թուրքիայի միությունը տարածաշրջանում կայունության կարևոր գործոն է։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի միասնությունը լուրջ ազդակ է տարածաշրջանին, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհին, այդ միասնությունը կայունության լուրջ գործոն է, ասել է Ալիևը։ Այդ մասին նախոսել է Ջեբրայիլում թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ համատեղասուլիսում։ Ալիևը նաև հայտարարել է, թե մեջբերում եմ աշխարհում Թուրքիայի դիրքը հետս հետե հզորանում է և բոլորը պետք է հաշվի նստեն դրա հետ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այսօր Զանգիլանում մասնակցել է միջազգային նորակառույց օդակայանի բացման արարողությանը, որին ներկա եղել նաև Իլհամ Ալիևը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ առ այսօր չի մերվում պատերազմի փաստի հետ, զրուցելով CTV կանադական հեռուստաընկերության թղթակցի հետ, նա ասել է, որ ինքը իրեն արգելում է ցավն ու սպանությունները սովորական համարել։ Նա խոսել է նաև պատասխանատվության և արդարության մասին։ Հարազատներին, կորցրածներին խաղաղությունը միայն բավարար չէ, պատերազմի հանցագործությունների համար մեղադրվող բոլոր անձինք պետք է պատասխան տան, ասել է Զելենսկին։ Ռուսաստանը Սիրիայից Ուկրաինայի փոխադրել S-300 տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգեր և 1000-ից ավելի զինծառայողներ, այդ մասին հղում անելով մերձավոր արևելքում աշխատող երկու բարձրաստիճան արևմտյան դիվանագետներին և մի իսրայելցի բարձրաստիճան զինծառայողին, հայտնում է New York Times ամերիկյան բարբերականը։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը այսօր Բունդեստագում հայտարարել է, որ երկիրը կարողացել է հաղթահարել կախվածությունը ռուսական գազից և մտադիր է 20%-ով կրճատել այդ էներգակիրի սպառումը։ ՆԱՏՕ-ն անվերապահորեն գործողությունների կանցնի, եթե Շվեդիան և Ֆինլանդիան նախքան Հյուսիսատլանտյան դաշնքի լիիրավ անդամ դառնալը հարձակման ենթարկվեն Ռուսաստանի կամ որևէ այլ երկրի կողմից, այդ մասին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ասել է այսօր Բրյուսելում։ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության վարչապետ Լիզ Տրասը այսօր հայտարարել է հրաժարականի մասին, նրա կառավարությունը վերջին շաբաթներին խիստ քննադատության է ենթարկվել տնտեսական և ֆինանսական բարեփոխումների անհաջող ծրագիր ներկայացնելու և դրանից որոշ ժամանակ անց հրաժարվելու կապակցությամբ։ Այդ նախաձեռնության հետևանքով Բրիտանիայի տնտեսական շուկայում անկայունություն է սկսվել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, դառնանք ծրագրի թեմաներին։ Պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, նրա այցի օրակարգի մասին ոչ պաշտոնական Երևանը, ոչ Թեհրանը փակագծերը առայժմ չեն բացում։ Իրանի իշխանությունները շարունակաբար պնդում են դեմ են հայ-իրանական սահմանների որևէ փոփոխության, որին փորձում է հասնել Ադրբեջանը։ Այցի նախորդին Իրանի դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարել է, թե Հայաստանի հետ իր հաղորդակցությունն արգելափակել շուրջ զարգացումները կանխելու համար Իրանը նաև զորավարժություններ է սկսել տարածաշրջանում։ Հայ-իրանական սահմանը մոտ 40 կիլոմետր երկարություն ունի, ընդ որում սա Իրանի և ավելի քան 1 տասնյակ երկրների հետ սահմաններից ամենակարճն է, որը, սակայն ինչպես Թեհրանն է պնդում, իր համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Պաշտոնական այցով Հայաստանում է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, նա հանդիպել է արտգործնախարար Արադ Միրզոյանի հետ, նախատես են նաև հանդիպումներ Հայաստանի վարչապետի ու ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Աբդուլլահյանի այցի մասին ոչ հայկական, ոչ իրանական կողմը նախորոք չէր հայտնել։ Ազատության աղբյուրների հաղորդմամբ, սակայն այցը ծրագրված էր, Աբդուլլահյանը Հայաստան գալու հրավեր վաղուց ուներ։ Վաղը Միրզոյանն ու իր իրանցի գործընկերը ներկա են լինելու կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության բացմանը։ Իրանի կառավարությունը դեռ անցյալ տարվա դեկտեմբերին էր որոշել կապանում գլխավոր հյուպատոսություն բացել։ Մասնավորապես թե ուրիշի ինչ օրակարգով է Աբդուլլահյանը Հայաստանում, ոչ պաշտոնական Երևանը, ոչ Թեհրանը փակագծերը դեռ չեն բացել։ Իրանական պետական իրնագործակալության հաղորդմամբ քննարկվելու են փոխադարձ հետաքրքրության հարցեր, ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացումներ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով օրակարգի գլխավոր թեման ամենայն հավանականությամբ անվտանգային հարցերն են։
Այսօր Հայաստանը Իրանի կարող է ակնկալել նաև հենց ռազմատեխնիկական քննարկումներ և ռազմատեխնիկական գնումների հնարավորություն և ընդհանուր առմամբ իհարկե ռեգիոնալ իրավիճակի կառավարման աջակցություն, այսինքն այստեղ Հայաստանն ու Իրանը ունեն որոշակի ընդհանրություններ շահերի և հետաքրքրությունների, և Թեհրանի հետ հարաբերության իմաստով այս պահին դա է թերևս մյուս կարևորագույն հանգամանքը և խնդիրը՝ նպաստել ռեգիոնալ իրավիճակի և կայունության կառավարելիության։
Այնուամենայնիվ այս պահին հստակ չէ, դիմել է արդյոք Երևանը Թեհրանին զենք գնելու համար, ինչպես նաև պարզ չէ, Իրանն իր հերթին պատրաստ է Հայաստանին զենք մատակարարել։ Հնարավոր գործարքի դեպքում Բադալյանի կարծիքով չի ուշանա արևմուտքի խիստ արձագանքը։
Կան այդ զգուշացումները Երևանին և կա այդ շեշտադրումը, որ Իրանի հետ ռազմատեխնիկական գործակցությունը արևմուտքի համար բավական խնդրահարույց է։ Նաև պետք է հաշվի առնել, որ կա մյուս հանգամանք, այսինքն Երևանը ունի իր անվտանգությունը ապահովելու խնդիր։ Մենք տեսնում ենք, թե որքան մեծ է ադրբեջանական ագրեսիայի ռիսկը, ըստ այդմ մեզ համար անհրաժեշտ է թեկուզ այդպիսի գնով, բայց հոգ տանել մեր պաշտպանության և անվտանգության մասին։
Աբդուլլահյանի այցից առաջ Իրանն ամենաբարձր մակարդակով մի քանի անգամ զգուշացրել էր Ադրբեջանին, որ Թեհրանը չի հանդուրժի հայ-իրանական սահմանի փոփոխություն։ Անցած շաբաթ նախագահ Ռայսին էր այդ մասին ասել Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման ընթացքում, նախորդին էլ արտգործնախարարն էր հայտարարել, Իրանը թույլ չի տվել, որ Հայաստանի հետ հաղորդակցման ուղին փակվի, և հանուն դրա գնացել է մինչև տարածաշրջանում զորավարժության անցկացում։ Խոսքն ամենայն հավանականությամբ երկու շաբթի Ադրբեջանի հետ սահմանակից շրջաններում Արաքսկետի շրջակայքում սկսված վարժանքների մասին է, որոնց մասնակցում են ցամաքային ուժեր, ռազմական ուղաթիռներ, անօթաչու թռչող սարքեր ու հարվածային զինատեսակներ։ Առաջին անգամ նախատեսված է նաև Արաքսի վրայով կամրջի անցկացում ռազմատեխնիկա տեղափոխելու համար։
Իրանը այդ քայլերին կդիմի, եթե անմիջական սպառնալիք լինի հենց Իրանի սահմաններին և Իրանի անվտանգությանը։ ես կարծում չափի չէ պետք է լինի այստեղ, այսինքն Իրանը ոչ թե կդիմի այդ քայլերին կտրուկ գործողություններին Հայաստանի անվտանգության քննիների համար, այլ հենց Իրանի անվտանգության սպառնալիքի դեպքում։
Ղարաբաղյան վերջին 44-օրյա պատերազմից հետո Իրանի զինված ուժերն Ադրբեջանի հետ սահմանակից այս շրջաններում արդեն երրորդ անգամ են զորավարժություններ անցկացնում, այս անգամ ընդ որում ավելի լայնածավալ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիության տեխնիկական գնահատման առաքելության պատվիրակությունը շարունակում է այցելությունները Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններ, որոնք տուժել են սեպտեմբերին ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայի հետևանքով։ Այսօր նրանք Սյունիքում էին, Բունդի տորթական խումբը Հայաստան կժամանի մինչև այս ամսվա վերջ և կտեղակայվի հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու տարբեր հատվածներում։ Մինչ այդ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմաններին լարվածությունը չի թուլանում, Երևանն ու Բաքուն շարունակում են միմյանց մեղադրել հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Եվրամիության տեխնիկական գնահատման առաքելությունն այսօր այցելել է Սյունիքի մարզ և արձանագրել, որ ադրբեջանական զինված ուժերը գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց Սյունիքի փոխմարզպետ Հայկ Հարությունյանը, տեղեկացնելով, որ եվրոպացի մասնագետները Սյունիքում տեղակայված հատուկ զորամիավորման հրամանատարի հետ եղել են Կապանի շրջանի, Սրաշեն, Շիկահող և Ներքին Հանդ բնակավայրերում, ներկայացրել սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո ստեղծված իրավիճակը և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հասցված վնասները, նաև այն վտանգները, որոնք առաջացել են ադրբեջանական ագրեսիայից հետո։
Ծանոթացել ենք Սրաշեն, Շիկահող և Ներքին Հանդ բնակավայրերի շուրջ ստեղծված իրավիճակը հենց տեղում, նաև զորամիավորման հրամանատարը դիրքային որոշ տեղեկատվությունը տվել իրենց, այնուհետև այցելել ենք Իշխանասար տարած, բնակավայր չէ, էլի հենց այն դիրքերը, որոնց ուղղությամբ եղան սեպտեմբերի 13-ի մարտական գործողությունները։ Ներկայացրել ենք փաստացի իրավիճակը, իրենք իրենց կողմից նշել են, որ Սյունիքի մարզում կտեղակայվի քաղաքացիական դիտորդական խումբ։
Իսկ որտեղ, հենց Կապանում։
Ենթադրում է, այո, Կապանում, դեռ վերջնական կքննարկեն։
Ժամկետները նշեցվին, երբ կտեղակայվեն դիտորդները։
Դեռ ոչ, դա երևի թե մեր արտաքին գործերի նախարարության և անվտանգության խորհրդի հետ պետք է ճշտվի։
Իսկ ձեր այցելած վայրերից հնարավոր է դիտարկել ադրբեջանական զինուժի ներկայությունը մեր ինքնիշխան տարածքում Հայաստանի։
Բացառապես այդ նպատակը ունենք և արձանագրել ենք։
Իրենք տեղում տեսել են դա արձանագրել։
Իրենք տեղում տեսել և արձանագրել են։
Երեկ էլ Եվրամիության գնահատման առաքելությունը այցելել է սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից տուժած Ջերմուկ քաղաք։ Փոխքաղաքապետ Վարդան Սարգսյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ եվրոպացի մասնագետները և քաղաքում, և քաղաքից դուրս ծանոթացել են ստեղծված իրավիճակին, արձանագրել վնասները։
Բնակության թիվը, որոնք վերադարձել են ինֆրաստրուկտուրաների վերականգնումը, վնասված կառույցների վերանորոգման ընթացքը, քաղաքի գրած վնասները, նրանք ներկայացրել են, իրենք հետաքրքրված էին դրանով, մենք էլ ներկայացրել ենք։
Ջերմուկի փոխքաղաքապետի փոխանցմամբ ադրբեջանական զինուժի ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասվել են առողջարաններ, հանգստյան տներ, ճանապարհամերձ հատվածներ, բայց ամենամեծ կորուստը պատճառվել է քաղաքը շրջապատող անտառային հատվածներին, որոնք հրդեհների ծայրվել են։ Թե արդյոք Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդները կտեղակայվեն նաև Ջերմուկում, փոխքաղաքապետը տեղյակ չէր։ Նախորդին Եվրամիության մասնագիտական խումբը այցելել է Գեղարքունիք, մասնավորապես ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով տուժած Տրետուկի և Կուտական բնակավայրերի սահմանամերձ գոտիներ։ Գեղարքունիքի մարզպետի փոխանցման պատվիրակությանը ներկայացրել են նաև Ճամբարակ և Վարդենիս խոշորացված համայնքներում տուժած 12 բնակավայրերի, այդ թվում Սոտքի և Կութի մասին տեղեկատվություն։ Ադրբեջանական հարձակումից ամենաշատը տուժել էր հենց Սոտքը, որտեղ մոտ 150 շինություն է վնասվել։ Ըստ մարզպետի, Գեղարքունիքում մոտ 40%-ով ռիսկային է դարձել գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացումը։ Կարեն Սարգսյանը տեղեկացրել է, որ Եվրամիության տեխնիկական գնահատման առաքելության պատվիրակության անդամները ուսումնասիրություններից հետո զեկույցներ կներկայացնեն։ Այսօր կառավարության նիստում անդրադառնալով եվրոպացի դիտորդների այցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե համոզված չէ, որ առաքելության երկամսյա ժամկետի երկարացման անհրաժեշտություն կա, այդպես էլ չպարզաբանելով, թե ինչու։ Ամեն դեպքում կառավարության նիստում վարչապետն ասաց, եթե անհրաժեշտություն և հնարավորություն լինի, ապա այդ հարցը կուսումնասիրեն։
պետք է հաճույքով արձանագրեմ, որ Եվրամիության գործընկերները շատ օպերատիվ են արձագանքել եւ որոշումներ կայացրել եւ նախապատրաստող խումբը արդեն Հայաստանում է, արդեն աշխատում է եւ նաեւ հիմնական խումբը 40 հոգուց կազված դիտորդական առաքելությունը առաջիկայում կժամանի Հայաստան։ Ի սկզբանե պլանավորված է, որ 2 ամիս պիտի աշխատի դիտորդական առաքելությունը եւ մեր փորձագիտական դաշտում կարծիքներ են հնչում, որ պետք է երկարացնել դիտորդական առաքելության ժամկետը կամ փորձել դիտորդական առաքելությունը դարձնել մշտական։ Ես համոզված չեմ դրանում, բայց ամեն դեպքում մի թեմա է, որ մեր հանրության եւ փորձագիտական շրջանում քննարկվում է, եթե մենք տեսնենք նման հնարավորություն եւ անհրաժեշտություն, չենք բացառում, որ ավելի խորակ ուսումնասիրենք խնդիրը։
Եվրամիության 40 քաղաքացիական դիտորդները մինչև այս ամսվա վերջ պետք է ժամանեն Հայաստան՝ տեղակայվելով հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Մինչ այդ հոկտեմբերի 14-ից Հայաստանում է Եվրամիության տեխնիկական գնահատման առաքելությունը։ Անցած օրերին Հայաստանի սահմանային տարբեր շրջաններ այցելած մասնագիտական խումբը պետք է որոշի, թե առաջիկա օրերին Հայաստան ժամանող դիտորդները կոնկրետ որ վայրերում են տեղակայվելու։ Եվրամիության դիտորդներին զուգահեռ պաշտոնական Երևանի հրավերով վաղը մեկ շաբաթով Հայաստան կժամանի ՀՀԿ կարիքների գնահատման խումբը։ ՀՀԿ-ի փոխանցման այս առաքելության նպատակը սահմանի որոշակի հատվածներում իրավիճակի գնահատումն է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը նորթիվ է հրապարակել անցած ամիս Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի զինված հարձակման հետևանքով անհետ կորածների մասով 29 անձի ճակատագրի մասին հայկական կողմն ավելի քան 1 ամիս է տեղեկություն չունի։ Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունների համաձայն Բաքուն չի համագործակցում ինչպես որոնողական, այնպես էլ զոհվածների դիերի դուրսբերման աշխատանքներում։ Մեկ շաբաթ առաջ վարչապետն ասում էր, պայմանավորվածություն կա այսօր վաղը։ 40 օր անցել, հայտնի չէ, սեպտեմբերի ամբախումների ընթացքում հայկական կողմից զոհերի ընդհանուր վերջնական թիվը, իշխանությունները չեն ասում։ Աստղիկ Բեդևյանն է մանրամասնում։
Սեպտեմբերյան երկօրյա մարտերի ընթացքում հայկական կողմն առնվազն 201 զոհ ունի։ Առողջապահության նախարարն է այսօր հայտնել 201 մարմին է նույնականացվել։ 40 օրերին ոչ մի պետական մարմին զոհերի վերջնական թիվ չի հայտնել, իսկ այս ընթացքում տեղեկություններ հրապարակող Միակ Պաշտոնյան վարչապետը զոհերի ու անհետ կորածների ընդհանուր թիվ է ասել.
Число жертв и пропавших без вести на данный момент превысили 210 человек.
Վերջին տվյալը, որ նրանք 210-ից ավելի են։
Ավարտվել է փորձակնությունների ողջ ընթացքը եւ իրականացվել են նույնականացումները։
Կան չնույնականացված մարդեր։
Ոչ, չունենք։
Իսկ քանի նույնականացված
մարդեր կասկածեն
Մարդու
իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանն այսօր հայտարարում էր, պաշտպանության նախարարությունը գիտի կոնկրետ տեղանքներ, որտեղ զինծառայողների մարմիններ կան։ Այդ օրերին կռված տղաների ծնողներն են ասում, իրենց աչքով են տեսել դիերը, որոնք մինչև հիմա դուրս չեն բերվել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներից։ Պաշտոնյաները նրանց թվում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը այսօր կրկին նույնն է ասել, Ադրբեջանը համաձայն չէ։ Մինչդեռ վարչապետը մոտ 1 շաբաթ առաջ ասում էր, պայմանավորվածություն կա, այսօր վաղը։
Ադրբեջանական կողմը քիչ առաջ էլ ասեցի դեռևս խոչընդոտում է եւ չի տալիս իր ուտվությունը, որ մարմինները հանվեն։
Ադրբեջանցիների հետ տարբեր բանակցություններ եք վարում, դրանց գնալուց առաջ նախապայման դրեք։ Պաշտոնյաներին հակադարձում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ 13-ի բախումներից հետո թե վարչապետի, թե արտգործ նախարարի, թե անվտանգության խորհրդի քարտուղարի Մակարդակով են բանակցություններ տեղի ունեցել։
Պետք է ուժեղացնել ճնշումները, ինչ է նշանակում Ադրբեջանը թույլ չի տալիս մտնել այդ տարածքները։ Դա ի՞նչ պատասխան է, ի՞նչ եք անում դուք, եթե ծնողը գիտի, որ իր երեխան ողջ է, վիրավոր է, դուք պատկերացնում եք, պետական մարմիններից ոչ մի պատասխան չեն ստանում և իրենք գնում էին, ասենք, զորամասերի մոտ, ընդդեղ իրենք չեն պատասխանում։
Իրավապաշտպանը մոտ 40 օրերի ընթացքում զոհերի պաշտոնական ու վերջնական ցանկը չհրապարակելու մեկ բացատրություն ունի, թիվը մեծ է։
Զանգահարում էին ծնողներ, որոնք սփռված են Հայաստանի ամբողջ տարածքով, որոնք ընտրում են իրենց որդիներին։ Ինչպես կարելի է մարդկանց գցել անորոշության մեջ։ Իշխանությունը շատ լավ իմանալով այդ մեծ թվի մասին, որը մենք հիմա տեսնում ենք, աստիճանաբար իրենք հրապարակում են, այդ խեղճ մարդիկ էլ շունչները պահած նստած սպասում են։ Ճանապարհը մեկը փակում, մյուսը չգիտեմ, անզորությունից հրապարակեք հերոսների անունները։ Նրանք իրոք հերոսներ են։ Եվ մենք գիտենք, թե ինչ պայմաններում են այդ զինվորները զոհվում։ Բազմաթիվ արդեն ընտանիքներ են այցելել, թե ինչպես են այդ առանց խրամատի, առանց կահավորման, առանց չգիտեմ, առանց ոչ մի բանի զոհվում հենց այնպես մեր անպաշտպան զինվորները։
5 օրվա մեջ վարչապետն անհետ կորածների 2 տարբեր թվեր է հայտնել։ Հոկտեմբերի 14-ին 30 հոգու, 28 զինծառայողի, 2 խաղաղ բնակչի մասին էր խոսում, 3 29-ի։ Մինչև այժմ հստակ պաշտոնական բացատրություն չի հնչել, չնայած սեպտեմբերյան մարտերում զոհվածների ԴՆԹ նույնականացումն ավարտվել էր հոկտեմբերի 10-ից էլ շուտ, մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր կարծիք է հայտնել։
Մարմինը կարող է շուտ փոխանցված լինի, բայց փորձակնության արդյունքները կարող են գալ, ասենք 1-2 շաբաթ հետո, այդ գալու պահի դրությամբ այդ թիվը կարող է փոխվել։ Այո,
ռազմական գերատեսչությունից այսօր չհասացին, թե երբ հնարավոր կլինի սկսել որոնողական աշխատանքները։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քիչ առաջ ստացված լուրը հաղորդենք, այսօրվանից մեկնարկել է Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայումը Կովկասում, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նիստից առաջ, որին մասնակցում են անդամ երկրների ղեկավարները։ Նա ասել է, մեջբերում եմ, մենք մտադիր ենք այս նիստում քննարկել այդ առաքելության տեղակայմանը վերաբերող հարցեր։ Հիշեցնեմ, քիչ առաջ այս մասին հայտարարել Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն հանձնակատար առանց ավելյալ մանրամասների։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նոյեմբերից Արցախի կառավարման համակարգի երկրորդ ամենաբարձր պաշտոնակը ստանձնի մեծահարուստ գործարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Նախկինում ռուսաստանաբնակ Վարդանյանը, որը Forbes-ի գնահատմամբ 1 միլիարդ դոլարի կարողություն ունի, շաբաթներ առաջ հայտարարեց ռուսական քաղաքացիությունից հրաժարվելու և Արցախ փոխադրվելու մասին։ Քիչ անց նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նրան առաջարկեց ստանձնել պետնախարարի պաշտոնը։ Առայժմ հստակ չէ, թե ինչ լիազորություններ է ունենալու Վարդանյանը, ենթադրություններ են հնչում, որ հենց նա կարող է որոշակի դեր ստանձնել Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև հնարավոր բանակցություններում։ Ավելին փորձել է պարզել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ռուսաստանի քաղաքացիությունից հրաժարված ու սեպտեմբերին Արցախ տեղափոխված գործարար Ռուբեն Վարդանյանն ընդունել է նախագահ Արայիկ Հարությունյանի առաջարկը և նոյեմբերին կստանձնի պետնախարարի պաշտոնը։ Հարությունյանը կես ամիս առաջ էր այս առաջարկն արել Վարդանյանին, վստահեցնելով, թե պատրաստ է նրան որոշումներ կայացնելու և գործելու լայն լիազորություններ տրամադրել։ Մինչ օրս Արցախի նախագահը չի հստակեցրել, թե ինչ նկատի ունի գործելու լայն լիազորություններ ասելով, և արդյոք դա նաև առնչվում է Արցախի խնդրի կարգավորմանը։ Վարդանյանն իր հերթին ասել էր, պաշտոնը կստանձնի, եթե իր մոտեցումներն ու որոշումները լայն աջակցություն ստանան։ Արդյոք համաձայնությունը նշանակում է, որ ընդունվել են իր մոտեցումները, այսօր տարածած հայտարարության մեջ Վարդանյանը չի պարզաբանում, չի մանրամասնել նաև իր մոտեցումների բովանդակությունը։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության ու իդեա հիմնադրամի 54-ամյա համահիմնադիրը գրում է միայն, որ իրեն մտահոգում են Հայաստանի ու Արցախի շուրջ ծավալվող քաղաքական զարգացումները, Արցախի խնդրի լուծման շուրջ սրվող իրավիճակը։
1.5 ամսվա ընթացքում Արցախի քաղաքական հասարակական գործիչների, տարբեր շրջանների և սոցիալական տարբեր խմբերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներն ու շփումները ինձ համոզեցին, որ մարդիկ աջակցում են Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի պաշտոնում իմ թեկնածությանը և հանձինս ինձ ուզում են տեսնել պատասխանատու առաջնորդի, որն իր շուրջը կհամախմբի բոլոր առողջ ուժերին և կղեկավարի երկիրը ճգնաժամից հանելու իրական աշխատանքները։
Վարդանյանը նաև հայտարարել է, թե Արտակ Բեգլարյանին պետնախարարի պաշտոնում փոխարինելուց հետո կներկայացնի իր ռազմավարական նպատակները, առաջնահերթ խնդիրները, ձեռնարկելիք քայլերը։ Նախկինում ռուսաստանաբնակ գործարարը պաշտոնը ստանձնում է Արցախի շուրջ անորոշության ֆոնին, երբ մի կողմից պաշտոնական Երևանը խոսում է Բաքու Ստեփանակերտ քննարկումների միջազգային մեխանիզմների հնարավորության մասին, մյուս կողմից Ադրբեջանը մերժում է այդ գաղափարը, ամենաբարձր մակարդակով հայտարարելով, թե Ղարաբաղի հայերը իր քաղաքացիներն են ու որևէ երրորդ կողմի հետ չեն պատրաստվում այդ հարցը քննարկել։ Պետնախարարը Արցախում կառավարության ղեկավարն է, նախագահից հետո երկրորդ պաշտոնյան։ Տեղի իշխանական օնդիմադիր գործիչները չեն կարծում, որ ընդամենը 2 ամիս առաջ Ստեփանակերտ տեղափոխված Վարդանյանին նման բարձր պաշտոնի նշանակելը առնչություն ունի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետ։ Նման քննարկումներ չեն եղել, ասաց Արցախի խորհրդանի իշխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը։ Այդուհանդերձ պաշտոնյան չբացառեց հետագա բանակցություններում Վարդանյանին ընտրելու տարբերակը։
Որ այդ նպատակով չի բացառվում, բայց նաև այդպիսի քննարկում չի եղել և մինչդեռ այդ հարցը չկարգավորվի, այդպիսի քննարկում տեղի չի ունենալ։
Արցախի իշխանությունները շարունակում են պնդել, թե Բաքվի հետ պատրաստ են բանակցել բացառապես որպես բանակցային լի իրավ կողմ։ Այսօր էլ խորհրդանի իշխանական խմբակցության ղեկավար Հարությունյանը պնդեց, դեռ վաղ է այս մասին խոսել, և Արցախի իշխանությունները բանակցող կնշանակեն, երբ իրենց պայմանը կատարվի։
Եվ այն տարբերակը, որը այս պահին շրջանառվում է, այսպես ասենք, Բլինկենի տարբերակով, որ հայ էթնիկ բնակչության կողմից նշանակում է ներկայացուցիչ և ի սկզբանե նախապայման դնելով, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում բանակցություններ վարել, այսինքն ի սկզբանե ասել, որ այլ բանակցություն չի կարող էլի լինել։ Դրա համար մենք ասում ենք, մենք պատրաստ ենք բանակցությունների և բանակցողն էլ կլինի պաշտոնապես Արցախի իշխանությունների կողմից նշանակված անձ, որը կլինի բանակցությունների լիիրավ կողմ։
Արցախի ընդդիմադիրները դեռևս չեն շտապում գնահատականներ հնչեցնել մեծահարուստ գործարարի պետնախարարի պաշտոնը ստանձնելու վերաբերյալ։ Ժամանակը ցույց կտա, ասում են։ Ընդդիմադիրների արթարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսիա Հակոբյանը, ողջունելով Վարդանյանի Արցախ տեղափոխվելը, միաժամանակ կեղծորակարգ է որակում այն տեղեկությունները, թե այս քայլով Ռուբեն Վարդանյանին են փորձում դարձնել Բաքվի հետ բանակցող։
Դա էլ է կեղծորակարգ, չի կարող Արցախը բանակցել Ադրբեջանի հետ։ Էլ եւ այստեղ ոչ թե անձն է հարցը Ռուբեն Վարդանյան, որևէ անձ չի կարող գնալ նման քայլի, որտեղ դա աբսուրդ է, դա հորինվածք է, որով ուղղակի Հայաստանում բնակվող, արտերկրում բնակվող մեր հայրենակիցներին ուզում են հանդարտեցնել, բայց այստեղ Արցախում յուրաքանչյուրը գիտի, որ այդպիսի բան հնարավոր չէ ուղղակի։
Արցախի նախագահականից այսօր չհաջողվեց պարզել, ինչու այս շրջանում Արայիկ Հարությունյանը որոշեց հենց Ռուբեն Վարդանյանին առաջարկել առանցքային պաշտոններից մեկը, և արդյոք հենց նրան է պատկերացնում Արցախի խնդրի կարգավորման բանակցություններում որպես գլխավոր դերակատարներից մեկը։ Երևանում ծնված Վարդանյանը երկար տարիներ բիզնեսով է զբաղվել Ռուսաստանում, 90-ականներին ղեկավարել է Տրոյկա դիալոգ ընկերությունը, Forbes-ի գնահատմամբ նա 1 միլիարդ դոլարի կարողություն ունի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ օրի այցով Ադրբեջան է ժամանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, մասնակցելով 44-օրյա պատերազմի։ Պատերազմի ընթացքում Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում կառուցված երկրորդ միջազգային օդանավակայանի բացման արարողությանը։ Թուրքիայի նախագահ դարձավ առաջին օտարերկրյա առաջնորդը, որը վայրէջք է կատարել Զանգիլանի օդանավակայանում։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից շատ չանցած Բաքուն Զանգիլանը հրճակել է ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածաշրջան, պնդելով, որ հենց այդտեղով պետք է անցնի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևում թուրք-ադրբեջանական հանդիպումներին։
Այսօր բացվեց Զանգիլանում կառուցված նոր օդանավակայանը։ Կարմիր ժապավենը կտրեցին Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահներ Իլհամ Ալիևը և Ռաջեփ Էրդողանը։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Էրդողանն ասել է, թե հույս ունի օդանավակայանը կծառայի ի բարօրություն Ադրբեջանի և աշխարհի։ Սա Էրդողանի պաշտոնական այցն է Ադրբեջան։ Նա արտասահմանցի առաջին ղեկավարն է, որի օդանավը վայրէջք կատարեց Զանգիլանի օդանավակայանում։ Նրա գլխավորած պատվիրակությունը բավականին մեծ է։ Էրդողանին ուղեկցում են Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը, պաշտպանության նախարարը, տրանսպորտի և ենթակառույցների նախարարը, գյուղատնտեսության նախարարը, խորհրդարանի փոխոս Խոսնակը, իշխող կուսակցության և կառավարության այլ ներկայացուցիչներ, Էրդողանի մամուլի խոսնակը։ Ալիևը և Էրդողանը շրջել են օդանավակայանի տարածքում, որը կառուցվել է 1.5 տարվա ընթացքում թուրքական ընկերությունների մասնակցությամբ։ Նրանք առանձնազրույց են ունեցել, որից հետո մամուլի համար հանդես են եկել հայտարարություններով։ Էրդողանն ասել է, թե Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված մտավախությունները հիմք չունեն։
Azerbaycan'ın batı reyonlarına bağlayacak olan Zengezur koridoruna ilişkin bazı çevrelerdeki korku ve endişeler.
Իրականում սա ճանապարհ է, որից կարող են օգտվել արևմուտք արևելք միջանցքի երկայնքով ընկած բոլոր երկրները, ասել է Էրդողանը։ Նա նաև ասել է, որ Ադրբեջանը անկեղծ և պոզիտիվ քայլեր է կատարում Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու համար, հավելելով, թե խաղաղությունից ոչ մեկը չի պարտվի, Ադրբեջանի խաղաղության նախաձեռնությունները պետք է աջակցություն ստանան։ Էրդողանը պնդել է հայտնի դիրքորոշումը, որ Ադրբեջան, Հայաստան և Թուրքիա Հայաստան հարաբերությունների նորմալացումը փող կապակցված են։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ վերականգնվող Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում նորից տեսնում են թուրք-ադրբեջանական միասնությունը։
Թուրքիա բայրաղները bir yerde dalgalanır. Bu ürəkdən gələn duyğulardır. Bu əcdadlarımızdan qalan mirastır, onların vəsiyyətidir.
Նրա խոսքերով թուրք-ադրբեջանական միասնությունը տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության գործոնն է, իսկ եթե որևէ մեկը կրկին փորձի մեր նկատմամբ անարդարացի դիրքորոշում որդեգրել, պետք է հաշվի առնի այդ գործոնը, նշել է նա։ Ալիևի խոսքերով, մենք վերադարձանք արյուն թափելով, կռվելով, հիմա ամեն ինչ անում ենք, օր ու գիշեր աշխատում ենք ստիպողաբար տեղահանվածներին վերադարձնելու համար։ Ալիևը հայտարարել է, որ տարածաշրջանում ընթացող բոլոր աշխատանքները այսուհետև պետք է կատարվեն Ադրբեջանի և Թուրքիայի ակտիվ մասնակցությամբ և թույլտվությամբ։ Հայաստանին վերաբերող մի շարք հարցերի կապակցությամբ առանձին մեկնաբանություններ են տվել թուրքական պատվիրակության որոշ անդամներ։ Հնդկաստանից սպառազինություններ գնելու առնչությամբ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարն ասել է, որ դա իրենց չի անհանգստացնում։ Ինչ էլ նրանք անեն, մենք պատրաստ ենք պաշտպանելու մեր հայրենիքը, մեր ժողովրդին, մեր հողը ցանկացած զենքից, ասել է Հուլուսի Աքարը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն անդրադառնալով ԵԱՀԿ դիտորդական խումբ Հայաստան ուղարկելու հարցին ասել է, թե դա մասնավոր որոշում է։ Այդպիսի որոշում ընդունելը առանց Ադրբեջանի համաձայնության հակասում է ԵԱՀԿ աշխատանքի սկզբունքներին։ Պետք չէ այդպիսի ինքնաբուխ որոշումներ կայացնել։ Մենք դա դիտարկում ենք որպես մասնավոր որոշում։ Դա ԵԱՀԿ առաքելություն չէ։ ԵԱՀԿ-ում որոշումներ ընդունելու մեխանիզմները և ճանապարհները հայտնի են։ Նմանկերպ այդ հարցը չի կարող որոշվել, եթե մենք կայուն խաղաղություն ենք ցանկանում, անկեղծ քայլեր են անհրաժեշտ, ինչպես նաև աջակցություն միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Զանգիլանի օդանավակայանի բացումը ողջունել են թուրքալեզու երկրների կրոնական առաջնորդները, որոնց հավաքը Շուշիում այսօր ավարտվեց։ Թուրքական երկրների կազմակերպության ղեկավար Բաղդադ Ամևը ասել է, որ Զանգիլանի օդանավակայանի բացումը պատմական նշանակություն ունի։ Այն նաև մերձեցնում է թուրքական պետությունները։ Այսօր այս պահին մենք գտնվում ենք թուրքական երկրների կրոնական առաջնորդների հանդիպմանը։ Սա նույնպես մեծ իրադարձություն է թուրքական աշխարհի համար։ Թուրքական աշխարհը ավելի է մերձենում միմյանց, ասել է թուրքական երկրների կազմակերպության ղեկավարը։ Զանգիլանի նորակառույց օդանավակայանի տեխնիկական տվյալների մասին հաղորդվում է, որ թռիչքուղու երկարությունը 3 կիլոմետր է, լայնությունը 60 մետր, այն կարող է ընդունել բոլոր տեսակի օդանավեր, ներառյալ բեռնատար մեծ օդանավեր։ Տերմինալը կարող է ժամում սպասարկել 200 ուղևորի։ 44-օրյա պատերազմից հետո սա երկրորդ օդանավակայանն է, որ Ադրբեջանը կառուցում է Ղարաբաղից հարավ արևելք ընկած շրջաններում։ 2021-ի հոկտեմբերին շահագործման էր հանձնվել Ֆիզուլի օդանավակայանը։ Այն կառուցվել է ռեկորդային կարճ ժամկետում 8 ամսվա ընթացքում։ Այն ժամանակ նույնպես օդանավակայանի բացումը արեցին Ալիևը և Էրդողանը։ Ֆիզուլին ընկած է Հադրութից արևելք, այնտեղից ճանապարհ կա դեպի Շուշի և Ստեփանակերտ, իսկ Զանգիլանը Ղարաբաղից հարավ է ընկած և մոտ է Հայաստանի Սյունիքի մարզին։ Էրդողանն ու Ալիևը նաև մի քանի միջոցառումներ են մասնակցել, Ջաբրայելի շրջանում կատարել են երկաթուղային նոր կայարանի շինարարության սկզբի հիմնարկեքի արարողությունը, Ջաբրայելի շրջանով է անցնում Հորադիս Ագբենդ երկաթգիծը, Զանգիլանում մասնակցել են գյուղատնտեսական նոր համալիրի առաջին փուլի բացմանը։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով միջանցքի հարցում Բաքվի և Անկարայի պահանջները համընկնում են Մոսկվայի ցանկության հետ և Հայաստանի իր գործողություններում դիվանագիտական ջանքերում միշտ պետք է նկատի ունեն այդ հանգամանքը։ Փորձագետը Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել։
Մոսկվան այստեղ միջանցք է ուզում։
Մոսկվան միանշանակ այստեղ միջանցք է ուզում և կա միջանցք, թե չկա միջանցք, այն արտատարածքային է, թե արտատարածքային չէ, բայց մենք նաև պետք է ևս մեկ սցենար նկատի ունենանք, որ միջանցք չի լինելու ոչ Հայաստան-Արցախի հետ կապող, ոչ էլ Մեղրիով, և այդ սցենարը մենք պետք է մեր գործողություններով, մեր դիվանագիտական ջանքերում միշտ նկատի ունենանք, որ դա հնարավոր տարբերակ է։ Եվ մեր խնդիրը այստեղ պետք է լինի, որպեսզի եթե Ադրբեջանը կտրուկ քայլի էր գնում համաձայնեցված Ռուսաստանի հետ, բնականաբար, որ դնում է սահմանային կետ Լաչինում, որպեսզի դա չնշանակի, որ ինքը կարող է պնդել նաև Մեղրիի այդ միջանցքի հարցը, այսինքն մենք պետք է պատրաստ լինենք խնդիրների փոխանակման և Լաչինի ճանապարհի նոր կարգավիճակի հետ կապված անհրաժեշտ երաշխիքների, որպեսզի կապը Հայաստանի և Արցախի հետ չկտրվի, այսինքն լինի ճանապարհ Մեղրիով, որը լրիվ համադրվելու է Հայաստանի ամբողջական ինքնիշխանության այդ տարածքում, ինչպես նաև այնտեղ դա լինի Ադրբեջանի ինքնիշխանության ներքո, սակայն երաշխավորված կապ։
Դա հնարավոր է այստեղից հայկական համարնիշով մեքենան ադրբեջանական անցակետով անցնի գնա Ստեփանակերտ։
Դե մենք հենց դրա մասին ենք խոսում, երբ երաշխիքների թեման ենք բարձրացնում, իսկն այդ բոլոր տեխնիկական հարցերը պետք է քննարկվեն։ Ես հիմա չեմ ասում, որ դա ամենաիրատեսական սցենարն է, բայց դա հնարավոր սցենարն է, և զարգացումներին պատրաստ լինելու առումով դա էլ պետք է նկատի ունենալ և հաշվարկել։
Այժմ էլ Ուկրաինա տեղափոխվենք։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով Ուկրաինայի Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի, Զապորոժեի մարզերում ռազմական դրության ռեժիմ է գործում։ Սրանք այն շրջաններն են, որոնք Մոսկվան բռնակցել է, սակայն 4 շրջաններից և ոչ մեկի նկատմամբ Ռուսաստանի զինված ուժերը չունեն լիակատար վերահսկողություն։ Այս օրերին մշուշոտ է նաև Խերսոնի ռուսական ապագան, ուկրաինական ուժերը կարծեք թե էական հաջողություններ ունեն այս տարածքում։ Վերջին զարգացումները Ազաբաբյանը կներկայացնի։
Ուկրաինան անցնում է հովարային անջատումների ռուսական բանակի կողմից էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հասցրած հարվածներից հետո։ Երկրի նախագահի աշխատակազմն այսօր կոչ է արել ուկրաինացիներին սահմանափակել էլեկտրաէներգիայի սպառումը, լիցքավորել հեռախոսներն ու տեխնիկան և ջրի պաշարներ կուտակել։ Ավելի վաղ նախագահ Զելենսկին հայտարարել էր, թե ռուսական կողմը շարքից հանել է Ուկրաինա էլեկտրակայանների 30%-ը ձմրանշեմին երկիրը կանգնեցնել նոր խնդրի առաջ։ Գերմանիայի կանցլերը պատերազմական հանցագործություն է անվանել խաղաղ բնակավայրերի ու կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների ռմբակոծումը։ Նման մարտավարությունը չի օգնի Ռուսաստանին հաղթել պատերազմում, դա միայն ամրապնդում է Ուկրաինայի և նրա գործընկերների վճռականությունն ու համառությունը, ասել է Օլաֆ Շոլցը։ Հաղորդվում է, որ Եվրամիության երկրները ռեկորդային կարճ ժամանակում 3 օրում համաձայնեցրել են Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցները Ռուսաստանին անօթաչուներ վաճառելու համար, ակնկալվում է, որ պաշտոնապես որոշումը կհրապարակվի այսօր երեկոյան։ ՆԱՏՕ-ն էլ հայտարարել էր, որ արդեն առաջիկա օրերին Ուկրաինան կստանա հակաօդային պաշտպանության հատուկ սարքեր իրանական անօթաչու սարքերի դեմ արդյունավետ պայքարելու համար։ Մոսկվայի այս քայլերը վկայում են Պուտինի թուլության մասին, իր հերթին պնդել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։
Կարծում եմ, որ Վլադիմիր Պուտինը անհավանական ծանր վիճակում է հայտնվել։ Այնպիսի տպավորություն է մոտս, թե նրա համար հասանելի միակ գործիքը դաժան վերաբերմունքն է ուկրաինացիների նկատմամբ։ Նա փորձում է վախեցնել ուկրաինացիներին և ստիպել նրանց ընդունել կապիտուլյացիա։ Ուկրաինացիները չեն պատրաստվում դա անել։
Ռուսաստանը այսօրվանից ռազմական դրություն է մցրել շաբաթներ առաջ բռնակցված Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի և Զապարոժիի մարզերում։ Զինվորականներն իրենց հերթին շարունակում են տարհանել Խերսոնի մարզի բնակիչներին։ Օկուպացիոն իշխանությունները բնակիչներին վախեցնում են Ուկրաինայի զինված ուժերի հակահարձակմամբ, հայտարարելով, թե նրանք պատրաստվում են պայթեցնել Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանի ամբարտակը։ Ռոյթերսի տեսանյութում երևում է, որ հենց այսօր հարյուրավոր մարդիկ են հեր հերթ կանգնել շրջանից հեռանալու համար։
Մենք այստեղ ունենք մարդկանց երկու հերթ։ Աջում հերթն է Օլեշկի մեկնողների համար, իսկ ձախից Գոլայա Պրիստան մեկնողների հերթը։ Երբ մարդիկ հասնեն Դնեպրի գետի մյուս կողմը, նրանց կհարցնեն, թե ուր են գնում՝ Ղրիմ, Կրասնոդար, թե ավելի հեռու։
Պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնի ինստիտուտի փորձագետների կարծիքով ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանի իշխանությունները տեղեկատվական հենք են ստեղծում Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանի ամբարտակի ոչնչացման և դրա մեջ Ուկրաինային մեղադրելու համար։ Ամերիկացի փորձագետների կարծիքով Կրեմլը կարող է նման գործողություններով ստվերել Խերսոնում սպասվող նվաստացուցիչ նահանջի մասին լուրերը։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահը դիմել է օկուպացված տարածքներում մնացած ուկրաինացի տղամարդկանց։
Նայբլիշիմ չասում օկուպանտը նամագատումուցը զաբրատը չլովիքիվ սոյու արմի։
Մոտ ապագայում օկուպանտները կփորձեն տղամարդկանց հավաքագրել իրենց բանակում։ Խնդրում եմ խուսափել դրանից, որքան կարող եք փորձել լքել օկուպացված տարածքը։ Եթե չեք կարող դա անել և կհայտնվեք ռուսական ռազմական կառույցներում, ապա առաջին իսկ հնարավորության դեպքում փորձեք վայր դնել զենքերը և գալ ուկրաինական դիրքեր։
И прийти на українській позиції.
Ռուսաստանը գրում են ամերիկացի փորձագետները լայնածավալ հարձակումների ծրագրերից չի հրաժարվել, չնայած ռազմադաշտում տիրող իրավիճակին։ Ազատության բելառուսական ծառայությունը հաղորդում է, որ Ուկրաինայի սահմանից քիչ հեռու գտնվող Զյաբրովկայա օդանավակայանում աշխատանքներ են իրականացվել նոր ռադիոլոկացիոն կայանների տեղակայման համար։ Տեղի բնակիչներն էլ հաղորդել են, որ 1.5 շաբաթ առաջ ռուսական զինուժ և տեխնիկա է ժամանել բելառուսական այս ավան։ Օրեր առաջ էլ համացանցում տեսանյութեր են տարածվել, որտեղ երևում է, ինչպես են խորհրդային տանկերը և այլ զրահատեխնիկա Բելարուսից շարժվում Ռուսաստան։ Այսօր Մինսկում իշխանությունները խոստովանել են, որ ռազմական տեխնիկա են փոխանցել Ռուսաստանին։ Բելարուսի զինված ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկն ասել է, թե իբր տեխնիկան ուղարկվել է արդիականացման նպատակով։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստանի ընդդիմությունն է պատրաստվում է սահմանադրական դատարանում վիճարկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության հարցը։ Հիշեցնենք, այդ պաշտոնում է ընտրվել Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր Վահագն Հովակիմյանը, որը մինչև վերջերս իշխող ուժի պատգամավոր էր։ Հովակիմյանի ընտրությունը հնարավոր դարձավ նաև սեփական քվեի շնորհիվ։ Տարիներ շարունակ նախկին իշխանություններին ապակու սակցական մարմիններում յուրայիններ նշանակելու համար քննադատող իշխող ուժը Հովակիմյանի թեկնածության հետ կապված արտարոց ոչինչ չի տեսնում, հանդիմությունը, որնի դեպ չի մասնակցել քվեարկությանը, պնդում է, որ նրա քվեարկությունն ուղեկցվել է։ Օրենքի խախտմամբ Գայանե Սարիբեկյանն է հաղորդում։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները սահմանադրական դատարանում կվիճարկեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության հարցը։
Մենք որոշեցինք, որ նախագահի ընտրության հակասահմանադրական բարքերը պետք է վիճարկել հենց սահմանադրական դատարանում։
Իշխանական պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ ընտրվեց երկու շաբաթ առաջ միայն թիմակիցների ձայներով։ Շահերի բախում կա, պնդում է պատիվունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը։ Պատգամավոր Հովակիմյանը մասնակցել է իր թեկնածության քվեարկությանը։ Սա պատգամավորի գործնեության երաշխիքների մասին օրենքի խախտում է։
Նախ ակնհայտորեն կա շահերի բախում, որ ինքը իրեն քվեարկել է, իսկ դրա իրավունքը նա չուներ, որովհետև չէր կարող պատգամավոր Հովակիմյանը քվեարկել թեկնածու Հովակիմյանի օգտին, որպեսզի նա գնա անկախ մարմնի ղեկավար դառնա։
Օրենքով շահերի բախում է, երբ պատգամավորը օրենսդրական նախագիծ հայտարարություն որոշում է ներկայացնում քվեարկության մասնակցում, որով նպաստում է իր կամ իր հետ փոխկապակցված անձի շահերին, իսկ քվեարկելիս պետք է նախապես հայտարարի շահերի բախման մասին, որից հետո քվեարկությունից նրա բացակայությունը կհամարվի հարգելի, բայց Հովակիմյանը այս օրենքով նախատեսված որևէ հայտարարություն չի արել։
Առաջին անգամ կուսակցականը դառնում է անկախ մարմնի ղեկավար։ Սա անթույլատրելի է, որովհետև սա միակ մարմինն է, որը պետք է ապահովի բազմակուսակցականությունը, պետք է ապահովի ընտրությունների օրինականությունը, պետք է ապահովի ընդհանրապես Հայաստանում ժողովրդավարության շարունակական զարգացումը։
Ինչ շահերի բախման մասին է խոսքը, ընդդիմադիրներին հակադարձում է պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ Վիգեն Խաչատրյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի բարձր պաշտոնը շահ չէ, այլ պատասխանատվություն, և այս դեպքում այդ օրենքը չի գործում, մեկնաբանում է իշխանական պատգամավորը։
Պաշտոնը դա հաճույք չի, դա պատասխանատվություն է, դա շահ չի, դա սպասարկում է։ Մեր մոտ այդ, գիտեք, այդ մտայնությունը, որ պաշտոնը լավ բան է, որ երևի երկար է ոմանց մոտ մնալու, որը դիտարկվում որպես անձնական շահ։ Պաշտոնի մեջ անձնական շահ չի կարող լինի։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության համար հարկավոր է նվազագույնը 65 ձայն։ Վահագն Հովակիմյանի ճակատագրի համար որոշիչ նշանակություն է ունեցել իր քվեն։ Այդպիսով ապահովվել է նվազագույն 65-ը։ Իշխանական падգամավորի համար նորմալ է այս քվեարկությունը, քանի որ Հովակիմյանը այդ քվեով ամբողջական է դարձրել պատասխանատվություն ստանձնելու պատրաստակամությունը։
Ինչ նշանակում ինքնասի ես համաձայնեմ ու չքվեարկեմ, այսինքն ի՞նչ նշանակում։ Դուք այդ տեսանկյունից մտածեք։
Հովակիմյանը երկար տարիներ աշխատել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ օրաթերթում, ապա երբ Փաշինյանը падգամավոր է ընտրվել, եղել է նրա օգնականը։ Այնուհետև Փաշինյանի առաջնորդած ելքխմբակցության փորձագետ, Փաշինյանի վարչապետ դառնալուց հետո իշխող խմբակցության падգամավոր է դարձել, նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամներից է։ Անկախ մարմնի ղեկավարի պաշտոնում Փաշինյանի թիմակցի առաջադրվել է դատապարտեցին նաև հասարակական կազմակերպությունները։
Կուսակցական կարկառուն ներկայացուցչի առաջադրումն իշխող քաղաքական ուժի կողմից ինքնին ստվերում է ժողովրդավարական առաջընթացը, կասկածի տակ դնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անկախությունը և քաղաքական չեզոքությունը, անկախ կուսակցական տոմսը վայր դնելու ձևական արարողությունից և չեզոքության մասին հայտարարություններից։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների ձայները բավարար են բարձր դատարան դիմելու համար։ Ստորագրահավաքը կսկսեն դիմումն ավարտելուց հետո։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարս տեղափոխվենք մի խումբ եվրոպացի կամավորականների շնորհիվ այդ մարզի հարթագյուղում տասնյակ բնակիչներ հուսալի տանիք ունեն։ Շուրջ 20 հոլանդացի մասնագետներ իրենց արձակուրդի օրերին որոշել են հարթագյուղում շինարարությամբ զբաղվել, բացի մասնագիտական հմտություններից, նրանք փորձում են նաև իրենց աշխատանքային մշակույթը ներդնել։ Նկատել են տեղացի շինարարները նոր գաղափարներ եւ առաջարկներ չեն սիրում։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Լորու հարթագյուղում 120 տանիք անձրևին այլևս չի կաթա, տան մեջ արդեն թասեր չեն դնի։ 3 տարի հոլանդացի 20 կամավորներ իրենց արձակուրդի օրերին գալիս նորոգում են գյուղացների տան տանիքներն ու փոխում լուսամուտները։ Նրան գործարարներ են, նավաշինարարներ, գյուղատնտեսներ ու այլ մասնագետներ, որ մեկ շաբաթում հուսալի են դարձնում հարթագյուղցիների տան կտուրը։ Ասում, խոսում, մտքեր են փոխանակում տարբեր լեզուներով, հասկանալի դարձնում հյուրասիրությունն ու շնորհակալությունները։
Ես գոյեմ, ձեր առանձին, ինձի դուր է գալու, գոյեմ, ինձի համար շատ մեծ բան եսի։
Thank you very much, I had a very good time here with you all, all of you.
Սիեց Վանդերվուդը Նիդերլանդներում հաջողակ գործարար է եկել, զարմացել է գյուղացների կարիքների վրա, անհամեմատելի են դրանք մերի հետ, ասում եմ։
Ja, für uns ist natürlich das Verschil zwischen uns Land.
Շատ տարօրինակ է, որ մարդիկ այստեղ ջուր չունեն, անգամ նորմալ պետքարան չունեն, տանիքից ջուրը տուն է հասնում, բայց այդքանի հետ մարդիկ շատ հյուրասեր ու բարի են։
Ունո Մայերը Հոլանդիայում տանիքների կառուցման գծով մասնագետ է, կնոջ ու դստեր հետ է հարթագյուղ եկել, ասում է տանիքներն այստեղ այլ կերպ են կառուցում, շատ մանրուկների վրա ուշադրություն չեն դարձնում, ձեռքի տակ եղած շինանյութը կարող են օգտագործել կտուրը կառուցելու համար։
Հասկանում ենք, այստեղ տանիքների կառուցման ուրիշ սկզբունք է, ուրիշ հնարավորություններ են, էլ չասեմ, որ տարիներով ջուր է անցել այս կտուրից։ Մենք փորձում ենք այլ կերպ նորոգել դրանք, ավելի ամուր ու ապահով դարձնել։ Այս մարդիկ երկար տարիներ երազել են կամ հույս են ունեցել, որ մի օր տանիք կունենան, իրենց այդ մի հոգսը կպակասի առօրյայից։ Հիմա մենք փորձում ենք օգնել այդ հարցում, որ գոնե կարողանան ուրիշ հարցով զբաղվել, այլ հոգսեր հոգալ։
Հաուրը հաուր վայ օգ վան հուն։
Տանիքներն անթափանց դարձնելու ծրագիրը Աստղիկ բարեգործականինն է։ Կազմակերպության ղեկավար Մարիամ Անտոնյանն ասում է, 5 տարի գյուղատնտեսական հարցերում են օգնել հարթագյուղցիներին։ Գյուղում անմշակ հող գրեթե չկա։ Հիմա նաև տների տանիքներն ու լուսամուտներն են հերթով փոխում, բայց կարևորն այստեղ լավ աշխատելու մշակույթն է, որ հազարից ավելի բնակիչ ունեցող հարթագյուղ են բերում, ասում է Մարիամը։ Հոլանդացիներն այստեղ վաղ առավոտյան լույսը նոր բացված տանիք են բարձրանում ու գործի անցնում։
Այսինքն այստեղ փակ միջավայր, մարդիկ ինչպես որ մեկը մյուսից տեսնում է, այդպես շարունակում են, նոր բան չի մտնում այստեղ։ Հիմա դրսից նոր մշակույթ բերելով մենք փորձում ենք այդ փակ միջավայրի կարծրատիպերը կոտրել։
Մարիամ Անտոնյանը բարեգործական ծրագրերով շատ գյուղերում է եղել, կենցաղն ու բարքերը մոտիկից տեսել ու եզրակացրել, մերոնք հաճախ պարզապես հարմարվում են, իրավիճակը փոխելու քայլեր չեն անում։ Եվրոպացիների սովորույթները թեկուզ մեկ շաբաթով գյուղ հասցնելը շատ բան փոխում է, հույս ունի։
Ինչեր մեր ընտանիքները անդադար փորձում հարմարվել իրավիճակներին, ինչի՞ չեն իրենք իրավիճակները ստեղծում այնպես, ինչպես իրենց է հարմար։ Այդ խնդիրները մենք ունենք, և մեկ շաբաթ հոլանդացիները, երբ որ այստեղ են լինում, իրականում շատ բան են փոխում, իրականում կարծես թե իրենց ներկայությամբ իրենք ցույց են տալիս, որ ամեն ինչի համար միլիոններ պետք չեն, կամքա պետք, ցանկություն և նպատակ։
Անգամ բիզնես կազմակերպությունների հետ առնչվելիս մի զարմանալի միտում է նկատել. Պատվեր ընդունող շինարարը նոր առաջարկներ չի ընդունում, իսկ կաղապարված սկզբունքներից այն կողմ մտածել չի սիրում։ Այս կերպ են աշխատում, ուրեմն ոչ թե ինքը, այլ պատվիրատուն պետք է հարմարվի, անգամ փոխի իր ցանկությունը, ասում է բարգործականի ղեկավարը։
Մենք փնտրում ենք մի կազմակերպություն, որ կկարողանա տանիքները սարքել հենց հստակ չափերով, ու շատ դժվար էր գտնել այդպիսի կազմակերպություն։ Մեզ մոտ բոլորը սովոր են ստանդարտ ձևով աշխատելու, երբ որ աշխատանքային պրոցեսից մի փոքր շեղում է լինում, բոլորը ասում են ավելի լավ ես չանեմ, քան թե հետո ինչ-որ խնդրի առաջ կանգնեմ, ավելի լավ մի քիչ չարչարվեմ, բայց ես այդպես չանեմ, անեմ ընդենց ոնց որ ես սովոր եմ անելու։
Բայց հոլանդացիներն ասում են, իրենք էլ այստեղ ահագին բան են սովորել, այս մարդիկ ոչինչ չունեն, բայց շատ բարի են ու ջեր մեր հանդեպ, ասում են ու խոստովանում, միշտ այս գյուղ վերադառնալու ցանկություն ունեն, հաջորդ տարի էլի անպայման կգա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, հարթագյուղ։
Գյումրիում Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանում ցուցասրահի վերանորոգման շուրջ կրքերը չեն մարում, ավագանն ու իշխանական խմբակցությունից պնդում են, վերանորոգումն իրականացվում է առանց պատկամարմինների թույլտվության, վտանգելով պատմամշակութային շինությունը։ Մարամասները Սաթենիկ Աղզանցյանից լսենք։
700,000 դրամանոց շինարարությունը կռիվ է գցել Գյումրիում ընդ որում քաղաքապետարանի ու ավագանու միջև։ Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանում ցուցասրահի վերանորոգմանը զուգահեռ նաև կրքերը չեն հանդարտվում, թե պատմամշակութային շինության դռներն ինչու են հանվել, ինչու մրցույթ չի հայտարարվել, կասկածներ կան նաև գումարի արդյունավետ ծախսի առնչությամբ։ Ավագան ու իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Արման Բաղդասարյանը պնդում է, որ հանցագործություն է տեղի ունեցել, քանի որ վերանորոգումն իրականացվում է առանց կրթության նախարարության և քաղաքաշինական հանձնաժողովի թույլտվության։
Այս դուրն են հանը ու այս դուրն են հանը։ Նման կարգի օբյեկտներում էական չէ գումարի չափը ինչ կան է, պետք է ներկայացվի ճարտարապետներին էսքիզ, նախագիծ, պետք է այդ ամեն ինչը հաստատվի, հաստատումից հետո նոր, թեկուզև ներքին հարդարման աշխատանքները, հաստատումից հետո նոր այդ աշխատանքները կատարվեն։ Այս մասերով է օրենքի խախտում եղել։
Քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի պետ Լիլիթ Թովմասյանը հերքում է, թե առանց թույլտվության են վերանորոգում գյումրեցի անվանի գրողի տունը, որտեղ նա ընտանիքով ապրել է 40-ից 50-ական թվականներին։
Փոփոխությունները կատարվում են բացառապես ցուցասրահում, և այդ փոփոխությունները իրենց իսկ չեն ենթադրում հատակագծի, ներքին ծավալային պաշտպան կամ շենքի պատմամշակութային ճարտարապետական տեսքի որևէ խեղաթյուրում և ձևափոխում, ըստ այդմ լրացուցիչ թույլտվությունների անհրաժեշտությունը թեական է։ Այնուհանդերձ, հարցը դրված է քաղաքաշինական խորհրդի նիստին, ներկայացված է դիմում գրավոր մոտ 10 կամ գուցե մի քանի օր նաև առաջ, սպասում եմ իմ մասնավորի դռների հարցով կարող ենք սպասել նաև այդ եզրակացությանը։ Մնացյալն ընդհանրապես կատարվել է վերանորոգման աշխատանք, որը կրկնում եմ կապ չունի մեմորիալ հատվածի հետ, արվում է ցուցասրահում եւ որևէ կերպ օրենքի հետ հակասության մեջ չէ։
Վերանորոգում թե վերականգնում ավագանուն դիմադիր Զարթոնք խմբակցության անդամ Սվետլանա Ադամյանը հենց այս հարցն է բարձրացնել ավագանունիստում։ Ընդգծում է թանգարանը պատմամշակութային շինություն է հաշվառված է պետական կոմայրի արգելոցում, հետևաբար վերականգնողական աշխատանքներ կարող են իրականացնել միայն լիցենզավորված մասնագետները։
Եթե ինչ որտեղ ասենք վնասված է, պիտի վերականգնվի, ոչ թե վերանորոգվի։ Իսկ վերականգնողները պիտի ունենան հատուկ արդոնագրեր։ Իհարկե մտահոգություն է, որովհետև ցանկացած վերանորոգող չի կարող վերականգնել առանց արդոնագրի։
Այնինչ վերանորոգման աշխատանքներ իրականացվում են առանց մրցույթի, թե որ կազմակերպությունն է իրականացնողը մշակույթի բաժնի պետը չգիտեր, թանգարանի տնօրենն արձակուրդում է, պաշտոնակատարն էլ տեղում չէր։ Ընդդիմադիր Սվետլանա Ադամյանը նաև քաղաքային բյուջեից հատկացված գումարի վերահսկողության խնդիր է տեսնում։
Որ գումարը փոխանցվել է թանգարանին, ով է վերահսկում դա, և աշխատանքի որակը ով է վերահսկում, եթե այս պահին քաղաքում չէ տուն-թանգարանի տնօրենը։
Արման Բաղդասարյանը մեկ այլ խախտման մասին է բարձրաձայնում, որ նորոգման աշխատանքները սկսելուց հետո է միայն ավագանունիստում գումարը հատկացվել, ֆինանսական նախագիծն էլ թերի է եղել։
Աշխատանքները սկսվել են դեռևս հոկտեմբերի 12-ին։ Ավականին որոշում է, որ պետք է գումար հատկացվի ես վերանորոգման համար հոկտեմբերի 14-ին։
Լիլիթ Թովմասյանը հակադարձում է, որ ավագանունիստի նախագծում նախահաշիվն առկա է եղել, ասաց նաև, թե դեռ պարզ չէ, վերանորոգումից հետո հին դռները կդրվեն, թե նորը։ Պաշտոնյան աղմուկի իմաստը չի հասկանում։
Աղմուկը անտեղին է, փոթորիկ մեկ բաժակ ջրում և չունի հանրային հնչեղության այն հիմքը, որը կարող էր ունենալ։
Այս աղմուկին զուգահեռ թանգարանը պատրաստվում է գյումրեցի վարպետի ծննդյան օրը, հոկտեմբերի 39-ին նոր ցուցադրությամբ ներկայանալ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի ամենատարեց մշակութային միություններից կոմպոզիտորների միությունը պատրաստվում է տարեկան համագումարի, որի ընթացքում կառույցի ղեկավար կընտրեն, թեման շարունակում է Գանե Դանիելյանը։
Այս տարի սկզբից Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը նշում է հիմնադրման 90-ամյա հոբելյանը, որի կապակցությամբ օրերս միության մի շարք անդամներ, երաժշտագետներ, կոմպոզիտորներ պարգևատրվեցին կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության ոսկե մեդալով հայ երաժշտարվեստում ունեցած նշանակալի ավանդի համար։ Տարվա ընթացքում միությունը նշանավորում են հիմնադրման 90-ամյա հոբելյանի, բացի հոբելյանական համերգներից հանդես է եկել նաև մի շարք ուշագրավ ծրագրերով։ Նախ բոլորին վերջերս Երևանի Մետրոպոլիտենի երիտասարդական կայարանում միությունը ցուցահանդես էր կազմակերպել, որտեղ ներկայացվել են բացառիկ արխիվային նյութեր։ Գալուստ Յուրբենկյան հիմնադրամի աջակցությամբ կոմպոզիտորների միությունը համերգային շրջագայություն է կազմակերպել Արցախում, նաև Սյունիքի և Տավուշի սահմանամերձ շրջաններում, որտեղ տեղի բնակչությունը հնարավորություն է ստացել ունկնդրել ոչ միայն հրաշալի համերգներ, այլև տեսնել և ծանոթանալ մեր ժամանակակից մեկ տասնյակից ավել կոմպոզիտորների։ Հոբելյանական հագեցած տարվա ընթացքում կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ տեղի ունեցավ նաև հոբելյանական փառատոն, որի շրջանակներում մեր երաժշտասերների ներկայացվեցին հայ կոմպոզիտորների 45 ստեղծագործություններ՝ կամերային, սիմֆոնիկ, երգչախմբային և այլք։ Ի դեպ, միության ճեմասրահում ևս փառատոնի կապակցությամբ ցուցահանդես բացվեց, որտեղ նույնպես շատ ուշագրավ արխիվային նյութեր և լուսանկարներ են ներկայացվել։ Փառատոնին մասնակցում էին լավագույն նվագախմբերը, երաժշտախմբերը, երգչախմբերը, մենակատարները, փառատոնային 7 համերգների ընթացքում ի թիվս այլ ստեղծագործությունների մեր երաժշտասերներին 25 պրեմիերա ներկայացնելով։ Ինչպես ընդգծում է Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանը։
Շատ մեծ տարբերություն կա մեր հասարակության կողմից ընդունել նորը։ Դա յուրաքանչյուր երկրում է։ Եղել է դեպքեր, երբ որ նոր ստեղծագործությունը դեռ 100 տարի առաջ, երբ որ հնչեց, դահլիճում փչացած ձվեր են գցե եւ այլն հեղինակ։ Հիմի մենք ասում ենք դա հանճարեղ գործերից մեկն է 20-րդ դարի։ Նորը միշտ էլ դժվարությամբ է ընդունվում։ Դա պետք է միաժամանակ անցնի, միչեւ մենք հասկանանք այդ ստեղծագործության արժեքը։ Միչեւ չլսի կոմպոզիտորը համապատասխան թղթին, ինչ որ ինքը գրել է, նա չի կարող հասկանալ, թե ինչքանով է համապատասխանում ականջը եւ այն ինչ որ հնչում է։ Եվ այստեղ կոմպոզիտորների միությունը միակն է, որը կարող է պրոֆեսիոնալ կարծիք հայտնի եւ ըստ դրա դรามար մենք առաջարկում ենք տարբեր խմբերին, տարբեր նվագախմբերին մեր կոմպոզիտորների ստեղծած գործերը։ Աստվածտա, որ մեջները 100-ից գոնե մեկը լինի հանճարեղ։
Հավելենք, որ հոկտեմբերի 30-ին տեղի կունենա կոմպոզիտորների միության 16-րդ համագումարը, որի շրջանակներում կկայանան նաև ղեկավար մարմինների, այդ թվում և միության նախագահի ընտրություններ։ Միության նախագահի 3 թեկնածու է առաջադրված՝ գործող նախագահի Արամ Սաթյանի և կոմպոզիտորներ Ավետիս Բերբերյանի և Արամ Հովանիսյանի թեկնածուները։ Նրանք իրենց նախընտրական ծրագրերը կներկայացնեն համագումարի ընթացքում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաճելի երեկո։